Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 9 жніўня.
Пішам гісторыю. Пратэст 2020 з гістарычнага пункту гледжання. Меркаванне гісторыка.
Беларусь стала сапраўды вялікай міжнароднай тэмай і застаецца.
Пахне шабор, як нас змянілі 365 дзён бясконцага 9 жніўня.
Адчуванне цяжкасці і гнёту такога гістарычнага, які ён на нас упаў, у гэтым мы паяднаныя ўсе. З якога боку барыкада сёння б хто не знаходзіўся.
9 жніўня 2020-га. Узгадваем, якім ён запомніўся нам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Кажуць, што гісторыю пішуць пераможцы. Беларускі рэжым імкнецца даказаць сабе і ўсім навокал, што па выніку пратэставага 2020-2021 года у пераможцах ён. І з дапамогай прапагандысцкіх фільмаў спрабуе напісаць сваю гісторыю гэтых падзей. Але беларускае грамадства таксама піша сваю гісторыю пратэсту.
На чыім баку праўда з гістарычнага пункту гледжання і якое месца ў гісторыі Беларусі займаюць ці зоймуць падзеі пратэставага года? Ці варта гэты год супраціву параўноўваць з якімі-небудзь іншымі падзеямі з гісторыі нашай айчыны? Пра гэта ды шмат што іншае размаўляем гісторыкам доктарам Александрам Фрыдманам.
Я б не лічыў перш за ўсё рэжым Лукашэнкі пераможцам, паколькі гэтыя падзеі яны відавочна не скончыліся. Яны працягваюцца, і ўвогуле ўся гісторыя, якая пачалася ў Беларусі ў мінулым годзе, яна вельмі дынамічная. Падзеі ідуць далей, яны разгортваюцца іншым чынам. Так бы мовіць, першапачаткова галоўнае гэта былі тыя вялікія велізарныя акцыі пратэста, якія адбываліся ў Беларусі, гэты унутраны пратэст, так бы мовіць. Сёння куды больш адбываецца падзеяў за мяжой, якія значна паўплываюць на тое, што тычыцца Беларусі. Таму гісторыя зусім не скончана. Гісторыя працягваецца. Што зрабіў рэжым Лукашэнкі? Яны сапраўды спрабавалі вось выкласці сваю версію падзеяў, і гэта, дарэчы, паказвае, што нават лукашэнкаўцы лічаць тыя падзеі, якія адбыліся ў мінулым жніўні, гістарычнымі, таму на іх пэўным чынам трэба рэагаваць. Што ж тычыцца той версіі, якую яны распаўсюджваюць, ну там нічога ў апошнія дні, тое, што выйшла, ну нічога такога асаблівага там няма. Гэта ж усё ж тое, што яны распавядаюць у той ці іншай форме на працягу ўсяго апошняга года. Тут пытанне ў чым? Людзі і ў Беларусі, і за мяжой, яны ж бачылі гэтыя падзеі, назіралі за імі вельмі ўважліва, і кожны, хто цікавіцца гэтымі падзеямі, ён можа паглядзець і відэо, і аўдыёзапісы, і пазнаёміцца з тым, што распавядаюць людзі, якія гэта перажылі на самой справе. І калі ты вось гэтыя крыніцы глядзіш і параўноўваеш з тым, што паказвае дзяржаўная прапаганда, ну гэта зусім іншая рэчаіснасць. І тыя людзі, якія бачылі ўсе сапраўдныя падзеі на свае вочы, на іх гэтая прапаганда не паўплывае, бо яны разумеюць, што тое, што ім паказваюць, гэта відавочная маніпуляцыя, а часткова і нават хлусня.
Тым не менш, калі мы з вамі дамаўляліся на гэтую размову, тэма была акрэслена так. Паглядзець на гэты год беларускага пратэсту з гістарычнага пункту гледжання. Вы гісторык, доктар, вось вам, як кажуць, і карты ў рукі. Давайце вось, паглядзіце і пакажыце нам.
Ну, па-першае, падзеі відавочна гістарычныя і ашламляльныя ў тым сэнсе, што яны змянілі краіну. Усе людзі, якія назіраюць за гэтымі падзеямі, якія прынялі іх блізка да сэрца, як тыя, што жывуць у Беларусі, так і тыя, што сочаць за гэтымі падзеямі за межамі краіны, яны разумеюць, у Беларусі адбываюцца падзеі, якія ўжо часткова змянілі і працягваюць змяняць лёс краіны. А можа нават не толькі лёс Беларусі, а нават і лёс усёй Еўропы. Таму назіраць за гэтымі працэсамі з пункту гледжання гісторыка гэта вельмі цікава. Гэта такое адчуванне, што гісторыя, што вось ты назіраеш за тым, як пішацца гісторыя, можа ў нейкай ступені нават і ўдзельнічаеш у напісанні гісторыі. Я вось увесь гэты год вельмі уважліва сочачы за падзеямі ў Беларусі, я імкнуўся зразумець, ну з чым гэта можна, вось гэта адчуванне, з чым можна параўнаць вось гэтыя кардынальныя змены, якія і радыкальныя падзеі, якія адбываюцца. Напэўна, нешта падобнае перажывалі людзі напрыканцы 80-х гадоў у Усходняй Еўропе ці ў тым жа Савецкім Саюзе ў эпоху перабудовы і ў эпоху сканчэння савецкай улады. Так бы мовіць, ідуць такія працэсы, адчувальныя працэсы, якія відавочна зменяць лёс краіны, якія паўплываюць на будучае. Надзвычайная сітуацыя. Вось гэта, напэўна, адна з прычынаў, чаму я асабіста вельмі уважліва сачу за беларускімі падзеямі і нават розныя іншыя праекты, якімі я таксама займаюся, я іх просто ці перанёс, ці адклаў на нейкі час, бо для мяне відавочна тое, што сёння адбываецца ў Беларусі і вакол Беларусі, вось гэта і ёсць сапраўдная гісторыя. У мяне, як у гісторыка, ёсць такое адчуванне таго, што Беларусь перажывае гістарычны момант. І гісторыкі, палітолагі, сацыёлагі, іншыя гуманітарыі, яны як бы ў такім становішчы, ў такім выпадку, у іх асаблівая, зусім асаблівая роля. Імкнуцца разумець і нават у нейкай ступені тлумачыць тое, што адбываецца.
Ці не сутыкнемся мы пазней з тым, што кожны гісторык будзе гэтую гістарычную падзею падаваць неяк па-свойму? Што для таго трэба, каб адпавядала выкладзеная потым, можа быць, неяк там на старонках гістарычных кніг там ці падручнікаў па гісторыі гэтыя падзеі рэчаіснасці як мага бліжэй?
Ну, тут справа тым у сумленнай працы гісторыкаў. Бо, канешне, суб'ектыўную кампаненту ніхто не адмяняў, яна заўсёды прысутнічае. Але сумленны погляд, сумленная работа з фактамі, сумленная работа з крыніцамі і таксама пэўныя маральныя каштоўнасці, яны тут неабходныя. Бо у гэтай беларускай сітуацыі гэты суб'ектыўны погляд, вось гэтая суб'ектыўнасць, яна вельмі выразна праяўляецца. Бо кожны даследчык, якімі б тэмамі ён не займаўся, у яго ёсць пэўныя погляды, у яго ёсць пэўныя каштоўнасці. Гэтыя погляды і каштоўнасці, яны безумоўна ўплываюць на вынік працы. І я таксама у гэтым сэнсе ніякім выключэннем не з'яўляюся. Бо так, я гісторык. Я даследчык, я аналізую падзеі, але ў мяне ёсць акрэсленыя каштоўнасці і акрэсленыя маральныя погляды. І таму я ніколі не хаваў, каго я падтрымліваю ў гэтым выпадку, каму я сімпатызую і які рэжым мне падаецца абсалютна непрымальным. У гэтым сэнсе можна, канешне, сказаць, што ў чалавека ў нейкай ступені ангажаваная пазіцыя, але гэта маральныя каштоўнасці, гэта прынцыпы, і калі дэмакратычныя прынцыпы і каштоўнасці таксама ўплываюць на навуковую працу, гэта цалкам нармальны працэс з майго пункту гледжання.
Я разумею, што любая гісторыя не прымае, як кажуць, умоўнага такога вось, калі б было так, вот то так бы, а вот гэтак, то вось гэтак. Тым не менш, гісторыкі пастаянна адзначаюць, вось быў нейкі паваротны момант у пэўных падзеях, калі тыя ці той хтосьці адзін зрабіў вось гэта, і таму гісторыя надалей пайшла развівацца так. У пратэстах 2020 года, які момант вы назвалі бы паваротным, можа быць, і от які прывёў нас па выніку да вось гэтых жахлівых рэпрэсій, якія зараз беларускае грамадства перажывае?
Ну, паваротный момент, безумовно, то головный момент, я почну трошки с іншого пункту. Головный момент, безумовно, это подеи 9 жнивня, коли люди поднялись на вот этот мощный протест. Протесты, безумовно, супроть политики Лукашенко и супроть того, что отбывалось тягом минулой выборчей кампании, они же отбывались и до 9 жнивня. И это мощные, вельми мощные акции у подтримку Тихановской, это так само вядома, гэта таксама гісторыя, значны этап у гісторыі пратэснага 2020 года. Але галоўны этап з майго пункта гледжання, гэта безумоўна тыя падзеі, якія адбываліся паміж 9 і 16 жніўня. Вось 9 жніўня пачатак пратэстаў, і тое, што пратэсты працягваліся нягледзячы на тое, што была прыменены вось гэтыя спецсродкі, што іх так брутальна імкнуліся падавіць. Вось гэта для мяне было нешта абсалютна. Вось калі я шчыра кажучы, зразумеў, што гісторыя пойдзе у зусім новым напрамку, менавіта не 9-га, а не 9-га жніўня, тое, што людзі выйдуць і будуць пратэставаць, гэта для мяне асабіста было чакана. Было пытанне, хутчэй, колькі людзей выйдзе. Тое, што Лукашэнка будзе жорстка падаўляць самымі жорсткімі метадамі. Тут пытанняў не ўзнікала. Кожны, хто знаёмы з палітычнай біяграфіяй Лукашэнкі, разумее, што гэта не той чалавек, які будзе там пойдзе на нейкія перамовы ці прызнае сваё паражэнне. Гэта выключана, гэта зразумела. Тое, што ён будзе падаўляць, мне таксама падавалася цалкам зразумелым. Што мяне ўразіла, гэта тое, што пратэсты працягнуліся нягледзячы на вось гэтую хвалю, жахлівую хвалю рэпрэсій, жахлівую хвалю гвалту, які Беларусь перажыла ўжо ўначы з 9 на 10 жніўня. А потым працягваліся, нягледзячы на тое, што гвалт працягваўся і гвалт узмацняўся. А потым была гэтая, ну, проста фантастычная акцыя 16 жніўня, калі велізарная акцыя, і глядзець на вось гэты бел-чырвона-белы Мінск, і гэты натоўп узрушаных людзей, ну гэта быў такі эмацыйны, і гэта была фантастычная рэч. І вось тады, 16 жніўня, здавалася, што вось і будзе перамога, што інакш, ну, яно і быць не можа, што вось гэты рэжым, ён павінен абваліцца. А потым, калі стала зразумела, што ўсё ж такі справа са штрайкам не асабліва атрымліваецца, тое, што нягледзячы на тое, што людзі выходзяць на вуліцы, яны ж працягвалі і далей выходзіць і ў жніўні, і верасні, і гэтак далей, але рэжым не абрынуўся. І асабліва тое, вось для мяне гэта, напэўна, галоўны момант у тым сэнсе, што Лукашэнку ўдалося застацца ва ўладзе. Гэта тое, як павяла сябе ў выніку беларуская наменклатура. Тое, што у беларускай наменклатуры, у атачэнні, не ў прамым атачэнні Лукашэнка, я маю такое звычайных гэтых чыноўнікаў, дзяржслужбоўцаў і гэтак далей. Тое, што гэтыя людзі пабачылі тое, што адбывалася ў Мінску, і не толькі ў Мінску, дарэчы, адразу пасля выбараў, што яны даведаліся, а не магчыма, той, хто пра той жах, які ў Беларусі адбываўся, не даведаліся толькі тыя, хто не пажадалі даведацца. Астатні мелі усе магчымасці. І што гэтыя людзі, ведаючы, што вось гэта адбылося, што былі аддадзены такія загады, што людзей катавалі, што ёсць забітыя, і што нягледзячы на гэта, гэтыя людзі засталіся на сваіх пасадах і працягнулі працаваць, як яны працавалі да таго, калі вось гэтыя звальненні чыноўнікаў не сталі масавымі, а адбыліся толькі адзінкавыя. У гэты момант стала зразумела, што гэты апарат, што гэтая наменклатура і асабліва сілавы блок, яны застаюцца на баку Лукашэнкі, а гэта значыць, што Лукашэнка ацэнкі ёсць добрыя шансы захаваць уладу. А калі яшчэ стала зразумела, што Москва таксама будзе ісці разам з Лукашэнкам, то тут, канешне, ўжо было відавочна, што шансы у пратэста на перамогу, на хуткую перамогу застаюцца, але не вельмі вялікі.
Дарэчы, цікавы таксама вот для гісторыі будучай момант, яго нагадвае і наш глядач Аркадзі Бессуднаў, ён піша: «Раней не мог уявіць, што ЗША стане нам бліжэй, чым Расія. Перакананы, што Пуцін назаўжды згубіў народ Беларусі». Кось з гістарычнага пункту гледжання, але вот такой у міжнароднай рэтраспектыве, што б вы адзначылі як гісторык?
Ну, мне цяжка сказаць, ці сапраўды Пуцін у перспектыве згубіў сімпатыю беларускага насельніцтва, бо тыя сацыялагічныя даследаванні, якія праводзіліся, яны паказваюць, што пэўнай падтрымкай ён, нягледзячы на тую пазіцыю, якую ён заняў, працягвае ў Беларусі карыстацца. Але гэтая палярызацыя, яна сапраўды адбылася, бо Захад быў цалкам захоплены і ўзрушаны тым, што адбываецца ў Беларусі. Сімпатыя да падзеі ў Беларусі была велізарная. Яна і застаецца, тое, што прайшоў год, а нягледзячы на гэта, заходняя прэса працягвае вельмі актыўна пісаць пра беларускія падзеі і адзначае вось гэтую гадавіну пратэстнага руху. Гэта сапраўды паказвае, наколькі гэтая тэма ўзрушыла Захад. Учора, сёння заходнія палітыкі не толькі нейкія шараговыя палітыкі, сур'ёзныя палітыкі, кшталту кіраўніка еўрапейскай дыпламатыі Барэля, ці міністра замежных спраў Нямеччыны Хайка Маса. Яны выказваюцца на гэтую тэму, і гэта паказвае, наколькі гэтыя падзеі узрушылі Еўропу, і, мабыць, гэта сапраўды так, што для шматлікіх беларусаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстным руху, для іх Запад у гэты момант стаў ментальна бліжэйшым. І трэба будзе паглядзець, мабыць, гэта вось той самы пункт, які і ў перспектыве зменіць адносіны беларускага насельніцтва да Захада ў лепшы бок.
Цалкам размову з Александрам Фрыдманам можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.pl. Не забывайцеся пра VPN на ўсялякі выпадак і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Алімпійская зборная Беларусі заняла 45-е месца ў медалёвым заліку гульняў у Токіа. У яе 7 узнагарод, у тым ліку 1 залаты медаль. Гэта найгоршы вынік у гісторыі выступленняў алімпійцаў за часы незалежнай Беларусі. Вызначыліся чарговыя чвэрцьфіналісты футбольнага кубка Беларусі. Сярод іх Батэ, які ў матчы 1/8 фіналу з цяжкасцю абыграў у Мазыры Славію 2-1. Брэсцкая Дынама выйграла ў Руха 2-0, а Мінская Дынама ў Слуцка 4-0. Заўзятара Крумкачу Віктара Панасенку асудзілі на 14 сутак за дробнае хуліганства. Ён прыйшоў на гульню каманды ў футболцы з 25-м нумарам, пад якім гуляў палітвязень Аляксандр Івулін і быў затрыманы. Экс-форвард Барселоны Ліянель Мэсі працягне кар'еру ў ПСЖ. Чакаецца падпісанне контракту. У абновленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі Арына Сабаленка захавала 3-е месца. Вікторыя Азарэнка 15-е. Першай ракеткай свету па-ранейшаму з'яўляецца аўстралійка Эшлі Барці. Былы нападаючы нацыянальнай хакейнай зборнай Беларусі Аляксандр Куліков завяршыў кар'еру гульца. У 38 гадоў ён увайшоў у трэнерскі штаб мінскага юнацтва. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Што б не гаварылі, але падзеі 2020 года ў кожным разе трапяць у гісторыю. Гісторыю яднання беларусаў. Гісторыю чарговага падзелу беларусаў. Гісторыю жудасных рэпрэсій і гісторыю мірнага супраціву. Гісторыю росту беларускага грамадства як нацыі.
Што далі беларускаму грамадству мірныя маршы і ці правільны шлях супраціву абралі беларусы? Ці атрымалася ў рэжыму разбурыць мурашнік беларусаў? Як на беларускую нацыю ўплывае вымушаны ад'езд тысячы беларусаў з краіны? Пра гэта ды іншае размаўляем з пісьменніцай і настаўніцай Ганнай Севярынец.
Што беларускаму грамадству далі гэтыя, на ваш погляд, гэтыя мірныя акцыі пратэсту, гэтыя маршы?
Ну, не толькі маршы. Наогул увесь гэты год у комплексе, бо, ну, ёсць карцінка, так, ёсць нейкі візуальны шэраг, які ўвасабляецца 2020-2021 год. Ёсць лёсы людзей. І не кожны з іх адлюстраваны насамрэч, бо ну колькі мы там гісторыі ведаем, палітвязняў, ці нейкіх такіх сюжэтаў канкрэтных, а колькі ёсць непублічных гісторый, колькі ёсць такіх рэчаў, якія не адлюстраваны ў карцінкі, не асэнсаваны. Гэты год не толькі маршы, а проста вот увесь гэты год, усе гэтыя часы. Это, ну, адны з самых складаных часоў, якія ну, выпадаюць на долю не кожнага пакалення. Гэта прыкладна тыя часы, пра якія кітайцы кажуць, не дай табе Божа жыць у эпоху пераменаў. Гэта такі вялікі, вельмі маштабны гістарычны працэс. Мы недавно ездзілі ў экспедыцыю экскурсаводскую са Святленай Немагай, яна займаецца Рэчу Паспалітай, Агінскі, Манюшка і размаўлялі пра тое, што этаму гістарычнаму этапу, на які мы напрыканцы, от мы перажываем фінал, закат гэтага этапа і трансфармацыю ў нешта новае, яму 250 год. І нам гэта ўсё фіналіць, мы гэта ўсё завершаем, і мы не гатовыя да гэтага немагчыма быць гатовымі. Гэта патрабуе ад нас унутраных сілаў, гэта патрабуе нейкіх аналітычных здольнасцяў, крытычнага мыслення, такога, якога ў нас не было не таму, што мы дураватыя, а таму, што жыццё не патрабавала ад нас такой ступені асэнсавання і ўмення асэнсоўваць. Ну, то бок, это для кожнага, абсалютна для кожнага, з якога мы боку б не былі, для кожнага ў гэтай краіне, а цяпер яшчэ і для кожнага беларуса, які апынуўся за межамі, для ўсяго грамадства, для гэтай супольнасці, для мурашніка, это неверагодна цяжкія часы для кожнага з нас. Ось адчуванне цяжкасці і гнёту такога гістарычнага, які ён на нас упаў, у гэтым мы паяднаныя ўсе. З якога боку барыкада сёння б хто не знаходзіўся. І ну, мне вельмі часта хочацца кожнаму з нас паспачуваць, таму што выпрыгнуць з такіх часоў ніколі нікому не магчыма, жыць у іх складана, выбар маральны трэба рабіць кожны дзень, матрыца ў няшмат, па якіх можна, ну, прыкладаў нейкіх, па якіх можна дзейнічаць. І таму гэта такі, ну, вельмі няпросты час для любых мурашнікаў. А што рабіць?
Ведаеце, вы зараз мяне крыху напалохалі гэтай вось сваёй гісторыяй і пра тое, што мы зараз перажываем фінал гісторыі ці гістарычнай нейкай змены, трансфармацыі, гістарычнага кавалка, які распачаўся 250 гадоў таму. Калі 250 гадоў таму ён распачаўся, зараз завяршаецца, то ў гістарычным вось такім маштабе, колькі гэта можа цягнуцца? Яшчэ гадоў 100?
Не, 100 не. 100, конечно, не будзе, безумоўна, ну, я для сябе нават і года не даю, вось цяпер 5 дык дакладна не даю. Па-першае, зусім іншая хуткасць працэсаў цяпер. Ну, параўнайце 250 год таму, якімі тэмпамі распаўсюджвалася інфармацыя, прыкладам, ці якімі тэмпамі адкладалася інфармацыя ў гісторыі, якія былі сувязі паміж людзьмі, колькі часу кур'ер скакаў ад Менска да Вільні, да? І цяпер гэта займае імгненне, то бок калі мы карэляцыю нейкую пытаемся адшукаць, то, ну, спрошчана вельмі, вось параўнайце, з Менска да Вільні скакаў кур'ер 2 дні, да? А цяпер на гэта сыходзяць долі секунды. Ну, вот приблизно у таким же масштабе поменялась хуткасть гістарычных процессов. И это, конечно, не 100 год далеко, тем больше, что мы как бы не выпадаем с сусветного тренда. Это распад империи, и он же начался так само не вчера, он же начался в 17-м годе, распад Российской империи, в которую мы трапили с подделами Речи Посполитой. Тому, конечно, не 100. Але ну просто это вельми тяжко, жудасно. Уявите себе 250 год некие сувязи силком, альбо не силком, и частяком, и абсолютно, так сказать, ну, по-добросуседску усталёвывались, умацовывались, политые кривёй яны, и кольки уже разов были спробы вырваться из этих обдымков имперских. А всё это теперь рвётся. Оно рвется, рвется каждый день, рвется у лесах людей, рвется у сведомости, рвется геополитично. Ну, это вельми-вельми тяжко, и тому подается, что уже там сил нема отрывать. Ну, это скончится хутко.
Такие вот, коли агульные пытания тягом этого года, особисто для вас, что, якая подея, якое мгнение, там, який день, якая новина была самой жахливой, якая, ти что, самым жыццесцвярджальным?
Самыми жахливыми были дни 10, 11, 12 жнивня, коли стало зразумело, что отбывается на Окрестина. Я по сегодня боюсь навод, ну, для себе, как бы, пережить это на нон. Ну, это... Я уже не ведаю таких по силе эмоций жаху, хотя розное бывало, и трое деток, и они их варили там, и гублялись, бывало, и еще нечто. Ну... Это, конечно, самое-самое жудасное, хотя после этого была и смерть Ромы Бондаренки, и вот эта спроба с ручкой горла Латыпова у суде, и шмат чего, и присуд студентам, ну, короче, великая колькость разных жахливых моментов. Але самые страшные дни, как я вспоминаю, это 10, 12, 11, 12 жнивня прошлого года. А самое натхняльное, ну, я весь час вспоминаю, знову же, великая колькость было натхняльных моментов, але я вспоминаю один марш, коли я трапила в такую плыню, там недзе с дворов у Мельника, это мы там выбирались, такой невеликой колонной, там и у хапун трапили, и это был первый хапун, в який я трапила, я просто стояла там, как это слуп. А на вокал бегали вот эти хлопцы у чёрным. Ну, страшновато, але одночасово такое небо отстранённое такое. Ну, ты глядишь, они по тебе бегают, чамусь нас не... А они тогда, сдаётся, никого не брали, а просто бегали, страху наводили. И потом, коли эта колонна вливалась в агульную, якая шла, уже рушила туда на каскад, и вот этот момент, коли ты выблытываешься из этих дворов, с этого хапуна, с этого всего, и вот ты идешь, и там напереди вот этот гул великой колонны, и, ну, это тяжко так само с чем-нибудь поравнать, хотя что тычется счастливых моментов, то, ну, вот момент, коли твое дитя нарожается, и тебе кладут его, уже передают в руки, ці момант, калі ён хворы, а тут бац і спіць без тэмпературы, то ось якраз шчаслівыя моманты ёсць, якія па напрузе можна параўнаць з гэтымі момантамі года.
Цалкам размову з Ганнай Севярынец можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл, VPN, нагадваю, і ў нашых сацыяльных сетках.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лявон Вольскі прэзентаваў кліп на ўжо вядомую песню «Палон». Ён з'явіўся на ўгодкі падзей жніўня 2020 года ў Беларусі. У кліпе зняліся палітзняволены, іх сваякі, музыкі, акцёры, мастакі. Сярод іх Маргарыта Ляўчук, Дар'я Лосік, Вольга Севярынец, Марына Адамовіч, Ігар Банцер, Вераніка Круглова, Андрусь Такінданг, Павел Белавус. Спявачка Земфіра стала больш паспяховай за скандальнага рэпера Маргенштэрна па колькасці лайкаў ад слухачоў на Яндэкс.Музыка, распавёў намеснік галоўнага рэдактара сервісу Алег Лузіна. Такая папулярнасць Земфіры на Яндэкс.Музыкі можа быць звязаная з выхадам яе новага міні-альбома «Ах». Прэм'ера зборніка адбылася ў чацвер, і ён амаль адразу трапіў у чарт. Падчас аднаго са свайго апошніх прамых эфіраў у Інстаграм удзельнік гурта Queen Брайан Мэй падзяліўся некаторымі падрабязнасцямі датычна магчымасці сіквела баёпіка «Багемская рапсодыя». Па словах гітарыста, вытворчасць сапраўды стартавала, але знаходзіцца на самай ранняй стадыі. Нагадаем, што фільм «Багемская рапсодыя» выйшаў у 2018 годзе і сабраў 900 мільёнаў долараў пры бюджэце ў 52 мільёна. Ён распавядае пра шлях і кар'еру Фредді Меркурі і групу «Квін». За галоўную ролю Рамі Малік атрымаў прэмію «Оскар». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У сённяшнюю нашу выніковую праграму можна было б паставіць шмат навінаў. Пра тое, як беларусы ва ўсім свеце адзначаюць гадавіну пратэсту, ці пра тое, як санкцыі не працуюць.
Ну, а можна было б нават даць што-небудзь з тых новых перлаў, якія прагучалі 9 жніўня 21 года падчас так званай вялікай прамовы.
Але хочацца нечага больш жывога, так бы мовіць.
Ну, і таму мы вырашылі прыгадаць, якім гэты дзень 9 жніўня год таму быў для нас, журналістаў Еўрарадыё.
А ў прынцыпе, Маша, ну для журналістаў-то любая электаральная кампанія, вот, ну нічым не адрозніваецца. Сядзяць яны ў рэдакцыі і адсочваюць, як ідзе галасаванне, што прадаюць у буфеце на выбарчым участку.
Ну гэта значыць не сядзяць у рэдакцыі, а ўсё ж ходзяць па горадзе, па выбарчых участках і па тых самых буфетах.
Ну так вось, а 20-ы год ад папярэдніх нашых працоўных электаральных кампаній 15-го, 10-го года. Вот для тебя особисто, чем отрознилось?
Ну, докладно, что по буфетах мы не ходили.
Со шкодованием сказала я.
Ну, але на сам рэч, конечно, праца была зусім іншая, зусім неподобная на то, что отбывалося звычайно. И я памятаю, як мы с тобой пришли раніцай вести великий-великий эфир, прамый эфир с нашей студии, але сутыкнулися с тым, что в Украине няма интернету.
Да, сапраўды, гэта было так, мы планавалі да гэтага некалькі дзён, хтось, якія людзі прыйдуць да нас у эфір, што мы будзем цэлы дзень весці стрым са студыі, такое ток радыё рабіць будзем цэлы дзень стрыміць, але нашы планы абарваліся буквально пасля першай гадзіны гэтага стрыму, ці можа быць нават раней.
Не, чакай, мне здаецца, што ў нас стрыму нават не было. Мы ў 9 раніцы сутыкнуліся з тым, што няма інтэрнэту і пачалі проста пераразмяркоўваць сваю працу і думаць, як жа нам далей што рабіць.
Маша, але вот па шчырасці, вот столькі ж людзей паверыла ў тое, што перамены магчымыя, што вось-вось і муры рухнуць. Ты была сярод тых людзей?
Хто паверыў?
Да.
Слухай, ну, я як журналіст ўсё ж назірала за тым, што адбываецца. Для мяне, як для чалавека, які не стаў змагаром, скажам так, толькі ў 2020-м, а які жыў са сваім змагарствам унутры, ў прынцыпе, з юнацтва, было проста цікава назіраць, што з гэтага ўсяго атрымаецца. Але, канешне, надзея на тое, што мы вось-вось і зажывем у свабоднай краіне, яна была, я думаю, у цябе таксама.
Да, сапраўды, нягледзячы на тое, што я з вялікім скепсісам ставіўся да словаў, якія гучалі перад гэтым у нашым эфіры, там, ад таго ж Віктара Бабарыкі, які казаў, што ну якія рэпрэсіі, якія палітвязні, як можна фальсіфікаваць, калі столькі людзей прагаласуе, гэтак далей, гэтак далей. Ну, ўсё адно надзея была, нягледзячы на вот тое, што вот з такім жа скепсісам успрымаліся пэўныя словы Марыі Калеснікавай, тваёй цёзкі поўнай, але з такімі з іншай стрыжкай і з яе усмешка з гэтымі вот памадай, яна вот неяк вот заражала на нейкую веру, што ну а раптам. И вот все ж таки, а день чим закончился?
Ну, день закончился, я думаю, все памятают, день скончився стелой, день скончився могутным таким маршем, який догоняли, разгоняли, у який кидали шумовые гранаты, день скончився кривёю. Я дагэтуль памятаю вось той момент, калі мы сядзелі ў рэдакцыі, то бок частка журналістаў працавала ў полі, а мы, хто працаваў у рэдакцыі, просто сядзелі і чулі той самы гул, які даносіўся, таму што увесь горад, увесь цэнтр нібыта бег. Стукалі шчыты, гэта было вельмі страшна, і гэта было незвычайна, так. Мы чулі вось гэтае дыханне горада, новае дыханне, калі дыхаюць адразу тысячы і тысячы чалавек. Мы чулі вось гэтае раптам магутнае жыве Беларусь, таму што дагэтуль яно было ўсё ж такое на мітынгах, дзе было там па 3, па 4 тысячы чалавек, ці, напрыклад, там 200 чалавек, так? А тут раптам такое магутнае, новае жыве Беларусь, яно было настолькі моцнае, што, ну, сапраўды, можна было паверыць у тое, што яна жыве, ці ажыла Беларусь, так? І зараз, канешне, таксама хочацца верыць у тое, што яна ўсё адно рана ці позна зажыве. Зажыве тая самая наша вялікая рана, хаць з іншага боку, ці можа яна зажыць, правда? Вось, а з іншага боку, яшчэ з іншага, яна зажыве, у сэнсе зажыве сваім новым жыццём.
Сапраўды, вось, маючы за плячыма вопыт назірання за ўсімі гэтымі кампаніямі, пратэстамі, разгонамі, дзесьці было такое перакананне, што ну вот і сёння, да, выйшлі, нечакана, але выйшлі, але вот разагналі, чакана, разагналі, і заўтра ўсё, вот, не выйдуць, але выйшлі і заўтра, і паслязаўтра.
І было акрэсціна.
І выходзілі яшчэ і яшчэ. І вось гэта сапраўды дае спадзяванне, што зажыве. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пахне чабор.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.